Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Awani Borneo. Dan kita saksikan antara tumpuan utama untuk malam ini. Sarawak teroka tenaga hidrogen bagi bahan api penerbangan mapan. Dulu hanya 5 kes, tahun ini 10 kes.
Kalau boleh, tidak ada pertembungan di antara GRS dan Barisan Nasional. Inilah tujuan utamanya.
Sarawak bakal memperluaskan penyelidikan dan meneroka penggunaan tenaga hidrogen di negeri itu sebagai salah satu bahan api penerbangan mapan SAF. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata Sarawak menekankan impak positif penggunaan bahan api alternatif SAF kepada industri penerbangan, mengurangkan pelepasan industri global dan mencapai matlamat pelepasan sifar bersih. Bagi memenuhi hasrat itu, Sarawak melalui Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC bekerjasama dengan Pusat Inovasi Aeroangkasa Malaysia AMIC dalam pembangunan biofuel, hidrogen hijau dan sel bahan api penerbangan. Abang Joe berkata demikian ketika berucap pada sidang kemuncak dan pameran hidrogen sedunia 2022 di Pusat Convention Ahoy Rotterdam, Belanda pada Isnin. Selain itu, Sarawak bersedia menjalinkan kerjasama dalam ekonomi hidrogen dunia melalui sumber tenaga yang mencukupi, fasiliti, pakar serta rantaian bekalan yang mantap. Dalam pada itu, Sarawak merupakan pembekal tenaga boleh diperbaharui terbesar di Malaysia dengan penjanaan tenaga campuran 70% daripada kuasa hidro. Sarawak turut difahamkan akan membina penganjuran sidang kemuncak dan pameran hidrogen sedunia itu untuk tahun 2024.
Satu jawatan kuasa kerjasama Solidariti Gabungan Rakyat Sabah GRS Barisan Nasional BN ditubuhkan bagi menyatukan parti-parti dalam gabungan itu dan BN. Pengerusi GRS Datuk Seri Haji Jin Nur berkata jawatan kuasa ini juga akan memandu semua parti dalam menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU15.
Ini satu jawatan kuasa kerjasama atau Solidariti GRS Barisan Nasional. Kita tahu bahawa kerajaan negeri adalah kerajaan GRS dan Barisan Nasional. Tujuan kita ialah untuk menyatukan parti-parti dalam bukan saja GRS tetapi dengan Barisan Nasional. Inilah tujuan dia, supaya kita menghadapi pilihan raya parlimen ini bersama-sama. Kalau boleh, tidak ada pertembungan di antara GRS dan Barisan Nasional. Inilah tujuan utamanya.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat ahli Majlis Tertinggi GRS di Menara Kinabalu pada Isnin. Sementara itu, Haji Ji yang juga Ketua Menteri Sabah memaklumkan GRS menerima Parti Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu sebagai ahli baru gabungan itu. Mengenai permohonan parti-parti lain, beliau menghargai keinginan mereka tetapi perlu mendapat keputusan sebulat suara komponen GRS. Haji Ji turut memberitahu GRS akan dilancarkan secara rasmi pada 26 Mei depan.
Blok Pembangkang di Sarawak dilihat masih goyah walaupun terdapat kerjasama antara Parti Sarawak Bersatu PSB dan Parti Bumi Kenyalang PBK. Sambil menyifatkan kerjasama itu adalah refleksi kepada keputusan tidak memuaskan pada PRN12 lalu, ia juga langkah terakhir menjelang pilihan raya umum ke-15 PRU15 sebagai satu blok pembangkang yang kukuh tanpa DAP.
Kena selagi berlakunya pertembungan pelbagai penjuru, selagi itu akan merugikan mereka. Kerana yang jelas, apabila berlaku pertembungan pelbagai penjuru, tiada kerjasama, maksudnya, ini akan menyebabkan mereka berlawan sama sendiri sehingga menyebabkan undi pecah. Apabila undi pecah, ini sekaligus merugikan mereka dan mereka untungan dan faedah kepada GPS.
Parti pembangkang ujarnya perlu lebih realistik dan berfokus dalam menulis naratif perjuangan yang memberi kesan langsung kepada rakyat.
Saya fikir kalau PBK bermain dengan sentimen ataupun manifesto yang mereka jual dalam PRN negeri yang lalu, termasuk khususnya dari segi kemerdekaan Sarawak sebagai contoh, saya fikir ini gagal untuk menangkap imaginasi politik rakyat Sarawak. Melainkan mereka dapat tawarkan sesuatu yang lebih baik daripada GPS. khususnya bagaimana mereka dapat mendapat geran yang lebih banyak, peruntukan lebih banyak untuk kerja persekutuan, dapat melakukan perubahan dari segi politik, dari segi ekonomi.
Terdahulu melalui kenyataan bersama, PSB dan PBK telah menandatangani MOU bagi memberi tumpuan kepada pembahagian dan mengelak pertembungan kerusi di antara kedua-dua parti itu menjelang PRU 15. Mahkamah Majistret hari ini menetapkan 21 Jun depan untuk sebutan semula kes pasangan suami isteri yang didakwa membunuh kanak-kanak berusia 4 tahun Eric Chang Wei Jiu pada Mac lalu. Penolong pendaftar Mahkamah Rendah Dora Undau menetapkan tarikh itu selepas permohonan dibuat oleh pihak pendakwaan bagi menunggu laporan kimia bagi prosiding kes hari ini. Tertuduh Ling Kok Liang 51 bersama Wendy Chai Susan 36 tahun penjaga kepada kanak-kanak terbabit didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun yang sama. Mereka didakwa menyebabkan kematian Eric di nombor 1493 Lorong 2 Taman Riverview Jalan Daya Bintawa di sini antara pukul 5 petang 4 Mac hingga 9.15 pagi pada 8 Mac. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Tan Chuan Yi manakala kedua-dua tertuduh tidak diwakili peguam. Sepuluh kes denggi dilaporkan di Labuan setakat ini tahun ini, peningkatan 100% berbanding sepanjang tahun lepas yang hanya mencatatkan 5 kes. Pengarah Jabatan Kesihatan Labuan, Dr. Ismuni Bohari berkata, Kampung Layang-Layangan telah diisytiharkan sebagai kawasan wabak denggi susulan kebanyakan kes berlaku di situ. Beliau menggesa masyarakat setempat supaya memastikan persekitaran mereka bebas daripada tempat pembiakan nyamuk. Mengenai kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD yang merupakan jangkitan biasa dalam kalangan kanak-kanak, beliau berkata ia masih terkawal walaupun beberapa kes dilaporkan baru-baru ini. Manakala mengenai COVID-19 pula, beliau berkata hanya satu kes dilaporkan di Pulau Bebas Cukai itu pada Jumaat menjadikan jangkitan kumulatif kepada 21,309 kes. Tiada kluster baru dikesan.
Sebab penting.
Penting? Kenapa? Apa yang penting tu? Untuk apa?
Untuk lindungi diri. Lepas ambil dasuani, akan selamat lagi. Boleh belajar di sekolah, boleh bermain dan kawan, boleh bersukan.
Okey.
Itu apa yang dikatakan Muhammad Syahrul, murid tahun 5 Sekolah Kebangsaan Taman Tawau. Dia sudah melengkapkan 2 dos vaksinasi dan semua itu untuk pastikan dia selamat dan ada perlindungan untuk pembukaan sekolah secara bersemuka mulai hari ini. Baik dari segi pembelajaran, dia kini bersedia mengikuti aktiviti luar sekolah terutamanya bersukan. Manakala Aufa Sabarudin, murid darjah 6 SK Muhibah Raya Tawau, pembukaan sesi persekolahan memberinya peluang untuk tumpu kepada pelajaran. Hal ini kerana sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah PDPR sedikit menyukarkan baginya.
Saya baik untuk kita punya baju untuk badan kita kan. Susah sebab dia macam susah juga mau faham kan. Tidak bersemuka. Di sekolah lebih mudah.
Okey.
Boleh ikut macam pelbagai aktiviti lah.
Antaranya?
Macam contoh bercerita, berpidato,
potong jelas. Iya, lagi?
Macam banyaklah aktiviti.
Andrea, apa penting vaksin ni sama budak-budak?
Baik kesehatan.
Apa yang perlu dibuat?
Cuci tangan dengan sabun.
Lagi?
Pakai penyetak muka.
Lagi?
Jarak 1 meter.
Kesemua kanak-kanak tersebut ditemui semasa hadir menerima suntikan vaksinasi dos kedua di pusat pemberian vaksin PPV Gelanggang Bola Keranjang Kampung Jaya Tawau. Untuk rekod, Tawau masih merekodkan peratusan pemberian vaksin yang rendah bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 12 tahun, iaitu dos pertama 21.4%, manakala dos kedua 9%. Setelah 2 tahun tidak dapat dianjurkan susulan pandemik COVID-19, Kuching Food Festival bakal dianjurkan semula dengan beberapa prosedur operasi standard SOP buat para pengunjung. Malah Majlis Bandaraya Kuching Selatan juga memperkenalkan kaedah pandu lalu bagi beri pilihan kepada para pengunjung sekaligus mampu kurangkan interaksi antara peniaga dan pelanggan.
So that's why we also do delivery, engage with few delivery companies. Delivery, and then we also will do some drive-through for pickup, right? So meaning that you can order your food and photos. So these are all under our initial discussion of how best we can do it.
Beliau berkata demikian dalam sidang media mengenai penganjuran Kuching Food Festival bagi tahun 2022 di bangunan MBKS pada Isnin. Untuk pengetahuan, Kuching Food Festival akan diadakan mulai 29 Julai dan berakhir 31 Ogos ini di Dewan Masyarakat MBKS Jalan Padungan. Festival dengan tema Kuching's Best Creative Food and Culture itu dibuka jam 5.30 petang hingga jam 11 malam.
UPS Selamat 18 sempena Hari Raya Aidilfitri 2022 di Sarawak catat peningkatan 84 kes kepada 563 berbanding 479 kes pada tahun 2019. Manakala jumlah kemalangan maut sepanjang 10 hari operasi itu meningkat kepada 11 berbanding 7 kes bagi tempoh sama. Sementara jumlah kematian tahun ini juga meningkat kepada 12 berbanding 7 kematian pada UPS Selamat 15 tahun 2019.
Punca-punca utama kemalangan adalah kecuaian pemandu sendiri yang gagal mengawal kenderaan semasa memandu serta memandu dengan laju tanpa mematuhi had laju dibenarkan lalu terbabas sendiri. Ya. Punca lain kemalangan adalah kerana melanggar belakang kenderaan di hadapan, kecuaian semasa memotong kenderaan lain dalam keadaan yang tidak selamat juga menjadi punca sehingga berlakunya pertembungan yang membawa maut.
Selain itu, sebanyak 10,251 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan kepada pengguna jalan raya yang ingkar peraturan jalan raya.
Hampir 4 tahun tidak kembali ke negara asal, 3 pelajar antarabangsa Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS sangat teruja dengan sambutan Aidilfitri yang kembali meriah di Sarawak. Solat sunat Aidilfitri secara berjemaah antara yang dinanti-nantikan pelajar ini. Selain mengeratkan silaturahim, mereka juga dapat merasai pengalaman berharga beraya bersama orang tempatan.
Bagi pelajar dari Bangladesh, Ashraful Islam, walaupun nampak kekok, dia teruja untuk mengenakan baju Melayu dan bersongkok buat pertama kalinya menyambut Aidilfitri.
Feeling bit sad because we are not celebrating our Aidilfitri with family, but here, after I come here, I saw a lot of local people and wearing their traditional dress. I'm also wearing one baju Melayu, is also the part of like Aidilfitri. I'm good feeling I got. So that's all I'm feeling. Bit happy and excited with celebrating here and come to pray solat here. It's really amazing.
Sementara itu, Abu Shama dan Abdul Rahman, mereka memilih untuk memasak masakan tradisional Bangladesh setiap kali menjelang Aidilfitri. Bagi mereka, aroma dan rasa masakan itu mampu untuk menghilangkan sedikit kerinduan kepada ahli keluarga yang jauh di Bangladesh.
Actually, first of all, we are missing our family, also missing our traditional food. But here, because last time COVID-19, that's why we are not celebrating Aidilfitri. But this year, hopefully we will celebrate the Aidilfitri in our house. So cooking our traditional food or eating together with friends.
It's actually hard to communicate with our family, but usually we are used to communicate by like Facebook, WhatsApp, video call, audio call. So this is the way how we communicate with our family actually. It is overall fine, but as long as if I have some friends, so I can celebrate more well. But actually, we don't have a lot of friends, so we celebrate by our way actually. Like we cook our traditional food, so like we go out with our friends. So yeah, we are enjoying it.
Bertahun hidup di perantauan, kemesraan warga bumi kenyalang sedikit sebanyak mengubat rindu mereka kepada keluarga dan sanak saudara yang jauh di mata.
Dan dengan itu sekian Awani Borneo untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum. Salam hormat.